24 saatin dawî da li Herêma Efrînê ku dibin serdestiya Tirkiye û kumên çekdariyên girêdayî wê de ye, hejmareke bû yer qewimîn. Di danê sibê de li navenda bajêr du teqînên dijwar rûdan, teqîna yekê li nêzî çerxereya Kawaçê bû û li gur çalikvanan teqînê navendeke kuma Îslamî ya bi navê Ecebha Şemiyê kiriye armanc û teqîna duyê jî li nêzî nexweşxaneya Dêrsim çêbûye. Li gurjê derên herêmî hate zanîn ku di her du teqînan de neh kuştî û hejmareke nediyar birîndar hene ku di nav da sivîlin. Ev her du teqîn di demekê de tên ku serdana kevaliyê hatayî ji bo Efrînê çavrêkirî bû. Serdan bi mebesta pîrozkirina serkeftina Recep Tayyip Erdogan di hilbijartinên Tirkiyê de bû. Û nayê zanîn ku serdan hate paşxistin yan na. Her wiha tiştê balkêş di van teqînan da ewa ku piştî şevekê ji pevçûnên bi çekên giran di navbera du kumên çekdar lîwa Almatasem û Ecebha Şemiyê de rûdabûn. Li aliyeke din li gundê ziyaretê yê navçeya Şêrawa pevçûneke demkî di navbera milîsên bi ser rejîma Sûrî li bajarokê Nibul û kumeke leşkerî ya Kurd de derket. Pevçûn piştî hewildana milîsan ku erebeyekê bidizin hat û di encamê de milîsek hate kuştin û di du jî birîndar bûn. Piştî pevçûnan bi dehan welatiyên Kurd yên ji Efrînê penaberî bajarokê Nibul bûbûn hatin revandin û lêdan xwarin. Lê piştî destwerdana rûsipiyan û komîteya hevrêzkirinê ew hatin berdan û pevçûn bi dawî bûn. Newroz Reşo, Dengê Amerîka, Navçeya Şêrawa Efrînê.